käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja tänane saade on teistest natuke erinev, sest meil on siin saates täna külalisteks kaks meest, kes on vennad nii lihapoolest kui ka vennad issandas. Ja nemad on tulnud täna rääkima oma elust, oma pöördumisest, oma issandaga käimisest. Ja tänase saate pealkirjaks me oleme valinud Ma nägin sinu hommikut. Kui me nüüd mõtleme hommiku peale, siis ongi nii ju, et kuskilt hakkab see peenike triip paistma alguses seda valgust ja mida rohkem siis aeg edasi läheb, seda rohkem see valgus, seda maailma valgustama hakkab ja täpselt sama asi on siis meie elus. Kui Jumal kuskilt pidi saab meie ellu selle esimese kiire saata, siis see esimene kiire ei jää mitte ainsaks. Ja need mehed, kes täna on tulnud siia jagama oma kogemust, on siis Mikael Volkonski ja Immanuel Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Ja ma tahangi küsida kohe alguses mehed teie käest, et kuidas sai see Jumala esimene koidukiir teie südant valgustama?
Tere ka minu poolt. See hakkas kuidagi vaikselt. See hakkas kunagi umbes 2 aastat tagasi. Ma olen alati mõtelnud nende asjade peale, juurelnud nende asjade üle ja olnud kogu aeg selline, nagu otsinud sellele küsimusele vastust, aga ma ei uskunud kindlasti mitte piiblit ja kindlasti, sõnaga see piibel tundus mulle selline jama. Üheks põhjuseks oli see, et lihtsalt religioone on niivõrd palju ja see iseenesest juba see fakt minu meelest tõmbas kogu selle asjale kriipsu peale, see oli tõestus sellest, et see on üks suur rumalus. Aga samal ajal ma ikkagi mõtlesin nende asjade peale kogu aeg ja arutlesin ja üritasin aru saada, et kuidas see siis ikkagi niimoodi saab olla, et kui ma näiteks ära suren, et mis moodi see siis on. Et mulle meeldib üldse väga palju tõmmata paraleeli arvutiga, kui rääkida elust ja kui rääkida ka Jumalast, siis seal on väga palju selliseid ühiseid jooni. Ma mõtlen siin, et kui rääkida universumist ja loojast ja nende omavahelisest suhtest ja siis ka selle asja juures ma üritasin ette kujutada, et huvitav, et kas mina olen nagu samasugune nagu arvuti, et kui arvuti lülitatakse välja, siis plõks pilt läheb eest ära ja ongi kõik. Ja siis lülitatakse vool sisse tagasi, siis pilt tuleb jälle ette, et kuidas see asi niimoodi saab olla. Ja mulle tegelikult ei tundunud ka eriti loogiline, kuigi ma tegelikult täiesti uskusin kõike seda evolutsiooniteooriat ja kogu seda värki, seda siis nii-öelda mainstream teadust, mida teadusajakirjades ja National Geographic'i kanalist telekast tuleb. See kõik oli väga paeluv ja ma siiralt uskusin kõike seda, aga samal ajal seal oli, ma ikkagi tunnetasin selles asjas selliseid vigu, et need ei annud tegelikult seletusi mingisugustele, ma isegi ei osanud võibolla neid küsimusi formuleerida korralikult, aga ma mõtlesin, et kuidas siis on niimoodi, et jah, ma ei saagi nagu öelda, et tegelikult, et ma ei leidnud siis veel loogika vigu selles. Tundus kuidagi liiga müstiline kogu see elu iseeneslik tekkimine ja kõik see asi, et see ei olnud nagu see. Ja mingil hetkel siis ja ma sain kokku oma praeguse abikaasega, Marianniga. Ja siis tuli välja, et tema on kristlane. Mina võtsin siis, ma ei teagi, kas ma talle seda otseselt niimoodi ütlesin, aga võtsin omale eesmärgiks, et ma veenan ta ümber, et ma näitan talle, millest jama ta usub. Siis provotseerisin ja kiusasin teda igasuguste selliste küsimustega alati, kui need teemad päevakorral tulid. Ja ühel hetkel ta siis ütles mulle, et ära lihtsalt lahmi, et võta siis piibel ja tõesta siis. Et ta tõi mulle piibli ja ma hakkasin seda uurima. Samal ajal juhtus veel see, et ma hakkasin leidma internetist erinevaid loenguid. Ma praegu pean seda ka Jumala juhtimiseks, et need tulid kõik sellises. Ma ei otsinud mingisuguse süsteemi järgi, ma otsisin videosid ja ma sattusin järjest nende otsa. Need olid kõik, ma juba siis panin seda ise samal ajal tähele ja imestasin selle üle, et oho, see tundub just kui nagu keegi oleks siin ja juhiks neid mulle kätte. Nad tulid kõik õiges järjekorras. Nad olid ühe mehe, selle mehe nimel Walter Weiss. Tema loengud paljud ja see oligi nii huvitav, et kui tema rääkis mingisugusest teemast, siis ta ütles, et võt ja eelmises loengus me rääkisime sellest ja siis mina olin just enne vaadanud just seda eelmist loengut, teadmata, et nad on sellises järjekorras.
Mis tähendab, et Jumal tõesti hakkas sulle esitama tõendeid oma olemasolu kohta. Ja. Et igakord, kui me võtame uurida ja küsimusi esitada, tema, kes meid armastab, tahab nendele küsimustele vastata ja sellise veendumus anda meile.
Ja sealt mul vaikselt see tekkis, jah. Jah, umbes 2 aastat tagasi oli see. ma ei oska öelda , mis hetkeks oli tekkinud see täielik veendumus , see võttis ikkagi aega ,
et aga et see sinu olemasolev arusaam maailmast pöörati pea peale ?
jah , seda kindlasti . ja põhimõtteliselt suve lõpuks , siis mina olin juba selles staadiumis , kus ma võisin soovitada , et vot , et noh , siis oli ju tegelikult mul see teadmine nagu olemas .
jah , mina mäletan esimest kohtumist Miikaeliga , ma arvan , või tähendab , esimest korda , kus ma teda märkasin ühes noorte piiblitunnis ja ma vaatasin , et üks mees on seal , kes on hästi-hästi niimoodi sisuliselt asjast huvitatud . nagu eriti ei võta sellest tunnist osa . Miikael oli selline mees , kes väga niimoodi põnevil oli ja ma nägin seda , et ta tõesti tahab ja ta tõesti sisuliselt mõtleb kaasa ja sealt sai selles mõttes ka meie tutvus alguse , et ma ütlesin talle ja ma olen väga paljudele teistele ütelnud , et kes tahavad tõsiselt piiblit uurida , et hea on kuskil grupis seda koos teha , sest üks võib-olla teab juba mõnest asjast rohkem , on avastanud , et jalgratast igaühel ükshaaval avastada ei ole ju mõtet . ja sealt tekkis selline nagu püsivam side minul ka Miikaeliga , ta sai meie palvegrupi liikmeks ja selle tõttu ma võin olla tunnistajaks sellest , mis toimus Miikaeliga ja edasi , mis toimus ka Miikaeli venna Immanueliga . nimelt siis , kui Miikael hakkas käima palvegrupis , siis üks nendest paljudest , kes tal alati oli südame peal , kui oli palve tegemise aeg , oli tema vend Immanuel . ja selles suhtes ammu enne , kui meie Immanueli näost näkku nägime , ta oli meie kõikide palvetes . ja nüüd , Immanuel , ma tahan küsida sinu käest , kus sinu ellu tekkis see nii-öelda esimene koidukiir , kus sa said aru , et see maailm ei olegi selline ilma jumalata maailm , et siin maailmas on armastav looja , kes on tõesti meie sõber ja samas kõikvõimas valitseja .
tere ka minu poolt . no esimest korda ma palvetasin tegelikult juba 8 aastat tagasi , aga mõistsin ma seda kõike alles umbes aasta või natukene rohkem tagasi . siis hakkasin ma uurima Jumala sõna ja kõike sellesse puutuvat . esimest korda palvetasin ma , kui ma esimest korda vangis olin . praeguseks olen ma olnud 2 korda , vabanesin vähem kui 6 aega tagasi ja minu pöördumine leidis ka aset vanglas . mõlemad korrad olen vangis olnud narkokuriteo eest . esimene kord siis 2003. aastal ja seal esimest korda ma hakkasin mõtlema sellele , et äkki ikkagi ongi olemas . ja ka palvetasin igaks juhuks ja sain ka vastuseid . ja mõtlesin , ma mäletan , kas see võib olla juhus . ja ma sain välja 2004. aastal ja ma mäletan , et 2005. ma veel palvetasin ja sain taas vastuse . ma olin Inglismaal tööl ja kokana ja mul oli ülemus , hästi niisugune vastik inimene , ühel õhtul ma läksin koju ja mul oli niivõrd halb olla , ma mõtlesin , et mul on siin mitu kuud veel olla , enne kui ma koju saan ja kuidas me seal läbi saame . Palun Jumal , aita , et ta on nii vastik ja kiusab ja et ma ei taha siin tööd teha enam ja järgmisel päeval oli mul uus ülemus , mis oli absoluutselt tervele kollektiivile üllatus . see oli täiesti tühja koha pealt võeti sinna uus inimene ja siis ma üritasin uurida , et kas see oli nagu kõigile nii suur üllatus ja et kuidas see juhtus , et kas see sai olla juhus , et mina lihtsalt , et see plaan oli ammu ja et ta oli juba ammu võetud , lihtsalt et see tema esimene tööletuleku päev sattus sellele päevale , mil mina palvetasin . ja uurisin ja ma ei suutnud tegelikult seda päris välja uurida . see oli ikkagi olnud suhteliselt ime . ja loomulikult saime me temaga ideaalselt läbi , me hakkasime iga päev läbi käima väljas ja kõik oli super , aga ometi ma ei mõelnud edasi . ma ikkagi elasin oma patuelu ja minu mõtted liikusid nii kaugele , et kas tõesti võib midagi olemas olla ja kõik , rohkem ma ei analüüsinud . ma ei leidnud selleks aega ja vastavaid inimesi . Maailm nii-öelda lõmmatas . ma olen kogu elu sügavalt maailma inimene olnud . ma olen küll proovinud juba teismelisena piiblit veidike lugeda , aga seda ainult selles mõttes , et teada , millest ma räägin , et oskaks kaasa rääkida .
jah , nagu väga paljud inimesed võtavad seda nagu mingit kultuuri osa .
no just , et meie kultuur , et siin meie kultuuriruumis on kristlus , et noh , hea on , kui sa tead , aga et mõelda , et ehk on see tõesti kõik tõsi , et ongi keegi kõikvõimas , olend , kes on kõik loonud ja et see kõik on tõsi . see on ikka veidike suur teema , et nagu hoobilt hoomata ka .
eks me kõik oleme tegelikult selle etapi ka läbi käinud , et sa nagu palud ja koged ja ometigi sa ei tee seda järeldust , et sa tahaksid oma elu anda . ja võib-olla väga paljudel inimestel on selliseid üksikuid kogemusi esialgu , mina tean , minul oli samamoodi , ma , Jumal tegelikult andis endast väga selgelt tunda , aga ma ei teinud valikut see moment temaga tuttavaks saada . ma võtsin selle vastu , ma väga imestasin , et mõtlen , ma palusin ja niisugused asjad sünnivad . aga sellise tõelise pöördumiseni läks veel päris tükk aega , nii et see on vist üsna selline ka loomulik , et me teeme niisuguse põgusa tutvuse ja siis me ikkagi , me ju ei tunne veel , me läheme vana teed mööda edasi .
eks hirm on ka ju . selles mõttes , et jõuab ju kohe kohale , et ongi olemas . et see tähendab , et ma pean loobuma sellest , sellest , sellest ja nendest asjadest ka . ja mis siis alles jääb ? mitte midagi .
noh , senine elu on ju ainult üks nautlemine .
Ja kusjuures me peame sellest ka aru saama , et väga paljudel inimestel väljaspool kirikut on ka täna hirm , sest et nad ei tunne armastavat isikut , nad ei tunne seda positiivset poolt , mis tegelikult see annab , ja nendel on selline tunne , et kõik võetakse ära .
Mina mäletan konkreetselt seda hirmu , just seda , ma elasin hirmu sees , kuna ma uurisin teadusajakirju ja ei saa öelda , et ma uurisin teadusajakirju niimoodi , noh , nagu noh , näiteks nagu minu vanaisa tegi , kes lõikas ajalehtedest välja , virnade kaupa on temast jäänud mingisuguseid väljalõikeid , aga mulle pakkus see huvi ja ma kartsin tegelikult tohutult näiteks seda , et pikka-pikka aega ei ole planeet Maa pihta saanud ühegi suurema asteroidiga , et see tõenäosus , et see juhtub järjest nagu matemaatiliselt suureneb , mõelda , kui õudne , kui nüüd peaks see pauk käima , eks ole , ma kartsin seda tegelikult tohutult . kui ma käisin duši all , siis ma mõtlesin , et kui nüüd näiteks , kui maja saab pihta asteroidiga , et no siis see laguneb ära ja võib-olla ma jään siia nende rusude alla kuskile niimoodi alasti , siis päästjad päästavad võib-olla välja ja mul on mingi käsi otsast ära ja mingid sellised asjad , eks ole , värk on kontrolli alt väljas , see kõik on selline nagu juhuslikkuse peale üles ehitunud süsteem ja see tegelikult , see painas mind kogu aeg hirm selliste õnnetuste ees .
aga pärast neid selliseid juhuslikke kokkupuuteid Jumalaga ja tegelikult üsna nähtavaid kokkupuuteid , mis sinu elust edasi sai ?
Esimest korda , kui ma vabanesin vanglast , siis ma olin ülimotiveeritud küll , jah , ja plaan oli loobuda tarvitamisest ja hakata elama normaalset elu . mitte küll Jumalaga , aga normaalse korraliku kodanikuna . aga ei läinud nii , sest keskkond oli sama , väärtushinnangud olid samad , vanad harjumused ei surnud ju kuhugi . Langesin tagasi umbes poole aasta pärast , tarvitasin jälle , kuni nüüd 2009. aastani , mil ma jälle jäin vahele suure kogusega ja pandi vangi . siis algaski minu pöördumine . vend Miikael saatis mulle piibli arestimajja , mind võeti kohe vahi alla , mul olid alguses keelud peal , suhtlemiskeelud , ei saanud helistada , kirjutada , kokkusaamisi , mitte midagi . siis hakkasin ma lugema piiblit . loomulikult ma hakkasin kohe palvetama esimesel õhtul juba , seda küll alguses igaks juhuks .
no jaa , aga inimene otsibki lahendust , eks ju , see on täiesti loogiline
yeah. .
et me ei hakka sugugi alguses paluma isikut , keda me ei tunne , mingisuguse kõrgema motiivi pärast . meil on ikka see oma naha küsimus , eks .
ja ma olen päris kindel , et ma ei oleks täna selline , kui ma ei oleks jäänud vahele , kui kõike seda ei oleks juhtunud . kriis , esmajoones kriis tõi mind sellele teele . kriis , vend ja siis juba Jumal ise ka  sest see , mis juhtus seal vangimajas kõik , see on täiesti uskumatu . jälle nii-öelda juhuste jada , mida ja. Mina enam muidugi juhusteks ei nimeta , nüüd on mul kindel arusaamine , ma tean , mida ma räägin , ma tean , kellest ma räägin . kui ma varem ütlesin noh , pigem küll siis moe pärast , jah , et noh , et ma usun Jumalat , kui mult küsiti . no mis on tegelikult , praegu ma mõtlen , see on täiesti absurd , mida ma rääkisin .
jah , aga sa ütlesid nii , nagu sa see moment aru said .
jah , et see on nagu , nüüd on nagu mingi klubisse kuulumine , et
aga kui palju mõjutas nüüd sinu neid valikuid või seda , et sa hakkasid piiblit uurima ja otsima , just see , et sinu vanem vend Miikael oli enda jaoks leidnud Jumala ?
see oli , kui ma sellest kuulsin , ma kuulsingi sellest siis , kui ma olin vangis .
ma olin talle tegelikult saatnud ühe emaili enne tema vangi minekut , seda ta luges alles siis , kui ta vanglast välja tuli .
nüüd . see kuu kaks aastat hiljem . see oli nagu üks kõva argument minu jaoks . see nagu pani mind absoluutselt teise nurga alt seda asja vaatama . selles mõttes , et et ma tunnen oma venda, ta on täielik elupõline ateist, selline maailma inimene, analüüsib kõike ja ühesõnaga mingit jama ei usu. Talle midagi sellist kokku nagu vassida või teda panna uskuma, ei tule kõne alla. Ja lihtsalt, kuna ma teda tean ja tunnen nii hästi, siis see pani mind mõtlema. Et siis peab seal midagi olema. Sest tema ju mingisugust jama uskuma ei hakka.
Immu kirjutas mulle isegi vanglast, et ta kardab mu kirju saada, mõtleb, et äkki järgmises kirjas ma kirjutan, et teada, et see kõik oli nali, et jumalat ei ole tegelikult olemas.
Ja, et ma sain ikka aru, et ma nii kartsin. Ja vaat ongi see, et minul oli ka meeletu hirm alguses, et seda nagu välja öelda ja tunnistada hirm, et lõpuks ikkagi, et mingi aja pärast öeldakse, et kuule, kuidas sa sellist jama uskusid?
Keegi on toonud sellise näite, et kui kivi kukub vette, siis lähevad sealt ringid mööda vett. Et need ringid on nagu see mõju, mida see kivi kukkumine avaldab. Ja et kui meie elus mingisugune muutus toimub, noh, nii nagu Mikael elus toimub muutus, siis see hakkab mõjutama seda lähemat ringi kõigepealt. Ja siis lähevad need ringid sealt edasi, et teie puhul on see näide just ka väga, väga selline paika pidav, et inimene, keda sa tunned, on äkki hakanud uskuma Jumalat ja see paneb siin mõtlema, et äkki seal tõesti ongi Jumal, Jumal, kes minust ka hoolib ja kellel minul on ka lahendused. Kusjuures sina tunned Miikaeli sellise hästi juurdlevale ja võibolla sellise kahtlevana selles mõttes, et kes ei võta uut vastu kergesti. Kui mina jälle vaatan Mikkel, siis minu tuleb alati meelde see, et kui me mõnda piibli teemat arutasime, kuidas nagu krõps ja krõps asjad läksid paika. Mina olen seda poolt näinud ja siis ma mõtlen, et vaata, kuidas mees mõtleb kaasa, et arutad mingi teemat, võrdled tekstiga ja äkki ta ütleb, on selge. Ja ega see ei olnud ka selline selgeks minemine, et nüüd, eks, ta lihtsalt oma sees juurdles kaasa ja sai nendest asjadest aru ja selles mõttes Jumal sai tema elus üha rohkem panna ütleme siin ühte mosaiike neid pilte kokku, et see pilt hakkas välja tulema. Tegelikult, kui me mõtleme, siis lõpuks tuleb välja, mis asi Jeesuse pilt. Sest terve piibel räägib Jeesusest, eks ju. Jumala unastusplaan on algusest lõpuni piiblis sees. Esialgu me näeme võibolla, noh nii nagu pusle kokku panemisel, vahete vahel sa hakkad sealt nurgast panema kuskilt. Ja sa ei näegi seda pilti. Ja Jumal hakkab seda pilti panema, sest ilma Jeesuseta selle asjal ei oleks üldse mõtet, eks ju. Kõik profeti kulutus, kõik loomine, kõik see ilma Jeesuse ja tal unastusplaanite ei oleks üldse midagi väärt. Aga paneme siia vahele nüüd mängima ka muusikat ja tänases saates mängib Chris Rice ja esimene lugu räägib siis meie maailma ilust.
käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all ma nägin sinu hommikut ja me räägime siis tõesti sellest, kuidas kaks meest, kes täna on stuudios oma elust rääkimas, on näinud seda Jumala hommikut ja et see hommik on tõesti muutunud ka Jumala päevaks, et see ei ole ainult olnud üks nägemine. Täna on stuudios Mikael Volkonski, Immanuel Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Kui me nüüd oleme selle jutu järjega jõudnud sinna maani, kus Mikael oli juba otsustanud kuuluda Jumalale ja tõesti mina võin praegu siin kõrval tunnistada, et tema on üks selline väga aktiivne vend, kes igatseb jagada seda kõike, mida Jumal on talle avanud. Igatseb jagada seda sellisel viisil, nagu sugugi mitte kõik ei igat seda teha. Ja võibolla Mikael annab ka oma selle blogi aadressi, mida ta praegu peab ja millega ta üritab siis inimesi tutvustada Jumalaga. Aga kui nüüd Immanuel oli seal eeluurimisel ja Mikael oli juba teiste kristlastega sellises kristlikus osaduses, siis loomulikult me kantsime kõiki meie tuttavaid ja sugulasi Jumala ette ja Immanuel oli ka meie palvetes üsna sellisel olulisel kohal. Me teadsime, et see mees on oma elus sellisel riste eel, kus ta peab tegema olulised valikud. Tänaseks on ta need valikud teinud, aga sellega seoses minul tuleb just meelde üks tekst apostlitegude raamatust, kus Peetrus oli vangis. Ja Peetrus ei olnud küll vangis mitte sellepärast, et tema oleks midagi valesti teinud, vaid sellepärast, et arvati, et ta on kahjulik ümbritsevatele inimestele, sest tema oli oma südames võtnud nõuks Kristust kuulutada. Ja siin on öeldud niimoodi siis see on apostlitegude 12. peatükk ja alates 5. salmist. Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole tema eest. Aga kui Heroodes tahtis seda tuua kohtu ette, magas Peetrus see lööl kahe sõjamehe vahel, kahe ahelaga seotult ja vahid ukse ees valvasid vangi hoonet. Ja vaata, issanda ingel seisis seal ja valgus paistis seal toas. Ja ingel tõukas Peetruse külge, äratas ta üles ja ütles, tõuse usinasti üles. Ja ta ahelad langesid kätte ümpert maha ja ingel ütles talle pane vöö-vööle ja kingad jalga, tema tegi nõnda. Veel ütles ta talle pane kuub selga ja tulemu järele ja ta tuli välja ja läks ta järele ka teadnud, et see on ilmsi, mis sünnib. Vaid mõtles nägevat nägemust, aga kui nad jõudsid mööda esimese teisest vahist, tulid nad raudvärava ette, mis viis linna, see läks ise enesest neile lahti ja nad tulid välja ja läksid edasi üht huulitsat mööda ja ingel lahkus äkitselt temast. See on Peetruse vabastamise lugu ja puhtalt siis sellise füüsilise vabastamise lugu, aga selles loos on väga head paraleelid, mis puudutavad ka Immanueli elu. Sest et siin on täpselt samamoodi selles loos juttu sellest, et issanda ingel seisis ja valgus paistis seal toas, eks ju. Et see kõik toimus sellepärast, et inimesed, kellel tal südamel palvetasid tema pärast ja Jumal sai saata oma ingli Peetrust vabastama, samamoodi saatis Jumal oma ingli Immanueli vabastama. Vähe sellest, et vangla uks on tema taga tänaseks sulgunud, aga veel suurem vabadus ja veel suurem vabastamine on leidnud aset Immanueli südames ja ta on tõesti leidnud selle Jumala, keda järgida.
Eeluurimise ajal hakkasin ma uurima ja siis sain hakata ka Mikaeliga kirjutama. Mul oli küll keelud peal, aga ma leidsin võimaluse, kuidas ma sain kirjutada. Ja võin öelda, et need kirjad on väga olulise tähtsusega kogu selle loo juures. Üldse see suhtlemine, nüüd tänaseks päevaks ma tean, et on vaja osadust, on vaja samasuguseid inimesi kõrvale, ümberringi on vaja rääkida neil teemadel, sest muidu lihtsalt maailm lämmatab ära. Eriti veel, kui see elu ei ole kõige puhtam, nagu ta minul olnud on. Kui eeluurimine läbi sai, mind viidi lahtisesse sektorisse, kus oli 40 inimest, juba siis ma tundsin esimese nädalaga, nii palju nüüd maailma mõtteid, maailma probleeme, muresid, nii palju inimesi, kellega tuleb rääkida, ja järjest vähem ma juba tundsin , kus jääb vähem aega ja ma tundsin , kuidas ma nagu kaugenen või noh , selline reaalne hirm hakkas tekkima , et siis tõesti olengi nii nõrk või et kas ma jälle siis valetasin . Ma ju pidasin ennast juba nagu usklikuks inimeseks , et ma nagu juba hakkasin seda asja mõistma ju .
siit on teil kõigile meile ja ka raadiokuulajatele jälle üks tark õppetund selles mõttes , et kristlased , ärme jääme üksi . Otsigem teistega osadust , Jumala plaan on meid saata maailma , aga selleks , et ta saaks meid saata , ta peab kõigepealt meid saama ja me peame saama kuskilt kinnitust ja et see ongi niimoodi , et sa saad kinnitust sellest usklike ringist , saad Jumala sõnast kinnitust ja siis on sul seda , mida edasi anda . Ja kui me mõtleme , kuidas Jeesus jüngreid välja saatis , ta saatis neid ka kahekaupa . Et isegi siis , kui meil ei ole seda suuremat ringi kristlasi , ikkagi Jumal paneb meile kaaslase kõrvale , et sinu , ütleme , see lähim kaaslane , see moment oli Miikael , eks , kes sai sind kinnitada , et noh , nii et see on hästi oluline asi ja ärme häbene otsida kristlaste seltsi .
jaa , tähendab , ongi häbeneda , inimesed häbenevad , ka mina häbenesin , kui ei oleks Miikael olnud , ma usun , et ei oleks ka asjad niimoodi läinud , sest mul ei olnud kellegagi rääkida . ja siin tuli jälle Jumal mängu , et eeluurimise ajal , see oli teine hoone , eeluurimise maja , Tartu vanglast räägin , ja seal on kahesed kambrid , siis läbi radiaatori toru sain ma suhelda esimese korrusega , kus oli lahtine sektor ja kus oli üks Igor . mina teadsin lihtsalt , et ta on üks Igor , ma ei olnud kunagi teda näinud , aga mu kambrikaaslane tundis teda ja rääkis , et ta on tõsine Jumala mees ja ta käis ja andis kogu aeg nõu ja seal toru peal ja ma küsisin talt , mul oli tohutu raske , mu tüdruk jättis mind parasjagu maha , et noh , kriis kriisis , kõigepealt pandi vangi , ma ei teadnud , mis mind ootab . kas ma saan 8 aastat , kas ma saan 6 aastat , umbes nii ma alguses kartsin . Lõpuks ma sain 2, mis on jälle järjekordne ime .
et mina mõtlen selle ime kohta seda just , et kinni on vaja pidada seda inimest , kes läheks kurja edasi tegema . aga kui Jumal oli saanud sinu sees kurja tühistada ja sa olid otsustanud teda järgida , siis see ei pidanudki pikk kinnipidamine olema ,
et ma ise olen ka niimoodi nüüd mõelnud , just eile mõtlesin , et kui ma sain nüüd ainult 2 aastat karistust ja vabanesin juba 1,5 pärast , ju ma siis olen ikkagi valmis . ma nagu alguses kartsin , et ehk ma ei ole ikka veel valmis , et noh , et vanglas on lihtne nagu usklik olla , öelda , et oled usklik ja uskuda ka , et kiusatusi on vähem ja et mis seal ikka , aga et äkki siin ma langen ära , aga ma ei tea , siiani ma tunnen , et see on see tee , mida ma tahan käia ja ikka vinge on . tõsiselt äge on .
see oli mulle ka kinnituseks selles mõttes , et nagu sa just ütlesid , et vanglas on lihtsam ja noh , mina ka olin ikkagi niimoodi nagu kahe vahel , sa kirjutasid küll , kirjad olid mõistlikud , aga et ikkagi selles mõttes nagu kahtluse uss oli mul ka hinges või noh , mitte nagu kahtluse uss , aga ütleme siis
no,
nagu
hirm ,
et jah , et noh , tähendab , ma andsin endale aru , et see lihtsalt ei pruugi nii olla , et inimene on seal üksinda hakatakse mõtlema palju härdamaid mõtteid , see võib lihtsalt olla selline noh , ka suhtlemisvajadus ja kõik nii edasi . Aga justkui juhtus see , et määrati selline karistus , mis ei oleks kuidagi saanud tegelikult tulla , oli mulle märk ka sellest , et ikkagi on tõsi taga , sest et noh , Jumal ei teeks sellist asja , kui seal ei oleks , tema näeb südames , jah , just .
Siis see Igor seal andis nõu ja neil juba seal mingi 12 meest oli juba usku pööratud . ja et käisid seal palvetasid ka minu eest ja see oli nii liigutav , et täiesti võõrad mehed palvetavad minu eest , küsivad mu probleeme , et kuidas mul on ja kuidas ja kohtu eest ja sama siin see palverühm , mis Miikalil , ka täpselt samamoodi ma teadsin , et niivõrd paljud inimesed paluvad mu eest ja elavad mulle kaasa .
see oli tegelikult nagu intervjuu vanglas , sellepärast et kui Miikal jälle palvegruppi tuli , siis ta oli jälle saanud uusi asju teada , mis sinuga olid juhtunud . see oli meile jälle tohutu kinnitus , kuidas Jumal tõesti kuuleb palveid ja kuidas ta teeb oma tööd  ja meie osa on tõesti paluda , meie ei saa mitte midagi muuta , eks ju . me oleme eemal , aga me võime paluda , südamest paluda , et Jumal sekkuks . ja selles mõttes see on ikkagi täiesti tema töö .
ja ma mäletan , et kui mul kohtuotsus jõustus , siis me kambrikaaslasega rääkisime , et kuhu me tahaksime , kuhu sektorisse tahaksime ennast lasta organiseerida , karistust kandma , et oh , et tahaks sinna Igor juurde , et näed , et ma olen nagu Jumalaga hakanud käima , aga noh , midagi selles suhtes ette ei võtnud ja paari päeva pärast viidi mind hoopis teise majja . süüdimõistetute majja sektorisse S2 . ta on S1 , S2 , S3 , need on narkosektorid . et S3 on narko- ja rehabilitatsioonisektor , see on siis noh , VIP-sektor nii-öelda . aga et sinna saada , peab läbima S1 ja S2 . mind viidi otse S2, kuna olin juba rohkem motiveeritud. Ja siis mõtlesin, et noh, näed, et ei saanud sinna Igor juurde, tusklike meeste juurde, et noh, mis seal ikka. Ja läks kaks päeva mööda ja tuleb äkki üks vene mees kambrisse ja küsib aksendiga, et tere, kas sina tead, kes ma olen? Ja ma vaatan nime Igor. Ja tuli välja, et selle samal päeval, kui mind sealt ära toodi, toodigi Igor ära ja need kaks päeva oli ta mul kõrval kambris. Meid pandi kõrval kambrisse, tema toodi koos ühe teise pöördunuga, Ljoha, tema kambrikaaslane, ka väga usklik mees. Samamoodi vanglas Igor tõi tema meeleparandusele. Ja nii oli meid esimesel õhtul seal, kui me tutvusime, oli meid kolm tükki, me palvetsime kolmeksi. Järgmisel päeval juba neli ja nii edasi. Kuni järjest usklikud vennad, kõik me saime sinna S3 narkosektorisse. Jälle nii-öelda juhused jutumärkides. Ja lõpuks olime narkosektoris 15 meest, usklikud mehed, pool sektorit. Igor oli täiesti vaimu täis mees. Et ta ise ütles, et ta sai täiesti mõtetu koguse eest 6 aastat karistust. Aga seda tänu sellele, et ta pöördus 8 aastat tagasi vanglas ja läks usuteaduste seminaari, sai oma elu korda, kõik töötas lootuse külas ja kõik oli nii hästi ja ta langs tagasi. Ta hakkas amfetamiini tarvitama ja kukkus täiesti 3 aastat, põletas elu ja langes täiesti tagasi, süstis ja, no, ja siis hakkas müüma ja mingisuguse 1 grammiga võeti ta siis maha ja ta sai 6 aastat, no mis on täiesti absurdne, absurdselt suur karistus selle eest, aga noh, see oligi karistus Jumala poolt. Ja siis ta ütles, et nüüd kui Jumal selle karistuse talle andis, siis olgu peale, võtan selle kannan ära, ma olen kõik teinud ja olen süüdi, aga kui see oli saatan, siis tegid endale karu teene, sest ma teen sellest vanglist suuri kiriku. Ja täpselt seda see mees tegigi seal päevast päeva.
Aga vaata nii, nagu Jumal pidurdas sind, sinu äraminemise teel. No vaata, kui sa hakkasid uuesti seda tarvitama, eks ju, samamoodi ta ju pidurdas ka seda Igorit, et kui ta, ütleme, kui ta ei oleks vahele jäänud nii öelda, eks ju, ta oleks võibolla läinudki ära, et, aga see pani teda mõtlema ja mitte ainult teda mõtlema, vaid ka teised mehed tema kaudu mõtlema, et selles mõttes, mitte et Jumal oleks teda pannud tarvitama, aga Jumal sekkus, et ta jäi sahele ja et ta sattus sinna ja leidis jälle Jumala. Et Jumala silmis on see kõige tähtsam, et me leiaksime jälle selle suhte Jumalaga. Ja nii nagu me sellest loost näeme, et temast oli väga palju ka teistele abi.
Toivo Kaasik, Tallinna pastor, ütles, ma rääkisime umbes mingist samast teemast ja siis tema ütles niimoodi, et kui inimene ise ei suuda õigel ajal pidurit panna, siis võib lasta Jumalal need asjad ära korraldada, ainult et tema meetmed võivad olla natukene jõulisemad, kui me ise tahaksime enda peal kasutada.
Aga ta paneb pidurit.
Ja, no nagu minu.
Ja ta on efektiivsem.
Uh-huh. Minu vangi kukkumine, ma tänan Jumalat, et ma jäin vahele ja kukkusin vangi.
Jah, et sa leidsid see sealt hoopis midagi rohkem, kui sa sisuliselt oskasid
no, ma olen täiega mõelda või otsida. Ma olen võidus praegu. See 1,5 aastat ja aga mis ma olen vastu saanud? Kogu elu. Elu Jumalaga, mis on võrreldamatu. Siin ei ole midagi mõeldagi.
Paneme siia vahepeal jälle muusikat mängima ja jällegi siis mängib Chris Rice ja loo nimi on, et eesti keelt tõlgituna, see on minu isa maailm. Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna siis pealkirja all ma nägin sinu hommikut ja räägivad mehed, kes tõesti on näinud Jumala hommikut, on näinud seda, kuidas Jumal hakkab nende eludes nii-öelda paistma ja see tema paistmine läheb üha suuremaks nii kaua, kui see võtab terve elu enda alla. Ja täna siis Jumalat tänamas ja kiitmas siin stuudios Mikael Volkonski, Immanuel Volkonski ja mina olen Eha Lobjakas. Biblis veel päris mitu teksti selle kohta, kuidas vanglast vabastatakse. Ja päris mitu teksti ka selle kohta, mis teeb sisuliselt inimese vabaks. Ükskõik, kus ta siis viibib. Võib ka vanglas viibida, aga köidikud langevad ära siis, kui inimene tunnistab oma süüd. Mitte kellegi inimese koorem või selline orjus ei lõppe enne, kui inimene saab aru, et ta on süüdi. Keegi kuskil tõi sellise hästi toreda näite, aga üks ülemus, üks galeeri laeva ülemus olevat läinud oma laeva orje vaatama. Ja galeeri laeval teatavasti siis pandi kurjategijad ahelatesse ja siin nad pidid seal neid aerusid tõmbama kuni nõrkemiseni. Ja ta läks enda meestega rääkima ja küsis nende elukohta ja mehed tulid kõik ja ütlesid, tead, et mina ei ole midagi halvasti teinud, mina lihtsalt sattusin siia, et tegelikult see oli üks sohkvärk ja mina ei ole süüdi. Ja mina tegelikult, ma ei ole midagi pahasti teinud. Ja siis kogu selle seltskonna peale üks mees ütles, et aga mina olen pahasti teinud. Ma tõesti tegin seda. Ja siis ülemus ütleb nii, ja sina igavene, õudne, kuri, pätt, mine ruttu ära siit nende ausate meeste hulgast. Ja minu meelest see on niisuguse hästi hea hivaga lugu, et tõesti nii kui meie tunnistame ennast õigeks, nii kui me orjame edasi. Ükskõik olgu see galeeri laev või mingi muu orjus, aga meil on patu orjuses. See moment, kui me tunnistame ennast süüdi selles asjas, see moment me oleme vabad. Sest Piibel ütleb ka, et kui meie oma patud tunnistame, siis tema on ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid üle kohtust. Nii et andestusega koos, et tohutu Jumala vägi, mis puhastab, mis pühib ära selle soovi teha seda, mida me oleme ennem teinud. Ja see ei puuduta sugugi mitte ainult neid inimesi, kes on galeeri laeval või vanglas. Me kõik oleme patuvangid. Nii kaua kui Jumal meie vanglasse saab, kui see koidukiir saab siin paistma hakata, sealt kuskilt aknas sisse ja valgustama seda meie pimedust. Ja kõik meie, kes me oleme nii-öelda Jumala leidnud, tegelikult on Jumal meid leidnud. Ta on saanud meid kätte seal, kus me oleme, toonud meid veendumusele selles, mida meie oleme teinud ja ütleb meile, et kas ei pea enam nii tegema. Mina võtan vastutus endale. Mina teen sinu ära need asjad.
Kristlasi tihti lugu süüdistatakse selles, et te olete silmakirjalikud ja teie elu on ikka küll jube lihtne, et teete aga pattu ja palute aga andeks ja teete aga pattu ja palute aga andeks. Siis see ei ole ju üldse tegelikult niimoodi, et kui ma ennast süüdi tunnistan ja ütlen, et ma olen teinud halvasti ja saan selle andeks, kui võtta siis kas või meie enda inimlik kohtusüsteem, eks ole. Armu antakse sellele, kes ennast süüdi tunnistab, eks ole, ja kui ta armu saab presidendilt, eks on see. See ju ei tähenda seda, et ta läheb ja hakkab uuesti keerama, et see on täiesti jah, selline vale arusaam, mis kahjuks inimest hulgas levib.
Ja teiselt poolt on lihtsalt see asi, et see moment, kui keegi saab kristlaseks, ega tema lihaliku olemust ei võeta ära, tema eesõigus on kuuluda Jumalale, aga see ei tähenda, et hingevaelane ei või üritada teda jälle
selge see.
Panna midagi tegema, aga me teame, kus on tee, me teame, kus on lahendus, me teame, kuhu me kibe kiiresti peame jooksma, kui midagi on juhtunud. Ja ikkagi see ei ole nii, et sa paluteid jälle, vaid see tee läheb ikkagi sellest välja. Osa asjadega on ilmselt nii, et sa korraga tuled sellest välja. Osa asjadega võtab aega, sest et inimesed jagavad patte ka suurteks ja väikesteks ja võib-olla mingisugused muretsemised ja ärritumised ja need ei pruugigi nii korraga ära minna, kui võib-olla on mingid väga nähtavad asjad kristlase elust. Aga Jumal teeb oma tööd vabastamiseks.
Ja seda ma hakkasingi tundma ka. Kus juures see oli veel eeluurimise ajal, ma hakkasin tundma, et ma ei taha enam ropendada. Sellised, noh, pealt näha just kui nagu tühised asjad või pisi asjad, aga noh, minu jaoks oli see, noh, ma reaalselt tundsin süüd. Ma olen kogu elu, ma olen ikka noh, väga ropu suuga olnud ja ma olen ka hea sõnasepp olnud, et ma olen neid hästi osanud üksse järgi panna ja olen palju kasutanud. Ja siis ühel hetkel ma hakkasin tundma, et ma ei taha enam öelda. Ja samamoodi ma hakkasin kontrollima, et ma ei taha valetamist.
Et vaata, tegelikult hakkab Jumal tööd tegema, just. Ja teeb vastikuks sulle selle.
Jah, et see oligi kummaline , et ma enam ei tahtnud , ma tundsin süüd , kui ma seda tegin . See oli asi , millest ma ei saanud aru , et mis toimub , no ma olen eluaeg ju niimoodi teinud , et mis mõttes see ropendab . ja aga nüüd ma olen vaba . ja nii mõnestki asjast , samamoodi ma jätsin suitsetamise maha , ma olen tarvitanud narkootikume 1996. aastast saadik , sinna sisse paneme ütleme 3 aastat , mis ma olen vangis olnud kokku mõlema vangistuse ajal , ja veel ehk noh , natukene siia-sinna , et mingi 9-10 aastat olen ma küll tarvitanud . ja need mälestused on ju mul kõik olemas , ma mäletan , kuidas see oli ja kui mõnus ja mul on olemas assotsiatsioonid ja mälestused , aga ometi ma ei tunne , et ma tahan , ma ei taha .
aga sellepärast , et sul on midagi rohkemat .
just .
mina mäletan Vene ajast ühte perioodi , mul on see hästi meelde jäänud sellepärast , et siinsamal aastal lõpetasin ülikooli , kui hakkas siin 1985. aastal selline alkoholi vastu võitlemise suur aktsioon . isegi sinnamaani välja , et öeldi , et kes ikka baarist välja tuleb ja tuigub , et see võidakse kinni võtta ja no see oli selline Gorbatšovi aeg ja ma tean , et kuna meil oli just ülikooli lõpetamise , me mõtlesime , et kuidas me seda nüüd korraldame . ma olin siis mittekristlane ja ma mäletan , et isegi mina täiesti uskmatu inimesena mõtlesin seda , et hea küll , nad tahavad inimestelt võtta selle alkoholi ära , aga mida nad asemele annavad ? mis tuleb asemele ? täiesti maailma inimesena ma juurdesin nii , aga nüüd on see asi , et kui Jumal tahab midagi ära võtta , siis ta annab asemele . seal ei ole tühja kohta , ta tegelikult täidab selle kõigepealt oma ligiolekuga ja siis selle plaaniga , kus tema tahab sind kasutada . kellegi heaks kuskile appi midagi tegema , et seal ei ole seda , et ma võtan sult ära , nüüd sa istudki siin tühjalt ja siis oled umbes lahti sellele , et see võiks tagasi tulla . ja see Jumala kohalolek on nii palju suurem kõigest sellest nii-öelda kaifist , eks . et seda ei ole võimalik võrrelda , aga selleks , et seda Jumala kohalolekut säilitada , peame lubama tal tegutseda meie elus .
Ja see ongi asi , mida tuleks rääkida , mida ma ise enda omast käest mäletan , ma rääkisin ühe vanglakaplaniga , ma kartsin , et mul on nii suured himud ja et see , et ma nüüd okei, et ma usun Jumalasse ja et ma olen aru saanud , et ta on olemas , aga ma olen ikkagi inimene , ma olen nõder inimene ja oma lihalike himudega ja vanade harjumustega , kuidas ma nagu nendega hakkama saan , et ma ei usu , et ma toime tulen . ja tema ütles , et tead , kui sa käid Jumalaga , siis sa lihtsalt ei taha mingeid asju enam , et küll sa näed , sa lihtsalt ei taha mingeid asju teha ja lihtsalt sa ei tunne enam vajadust ja noh , ma tõin talle näiteks just , et näiteks valetamine . et valetamine vangimajas , et noh , kuidas sa ei valeta siis . ja tema ütles selle peale , et tead , ära muretse selle pärast . küll Jumal teeb nii , et sul ei tule neid olukordi , kus sa peaksid valetama . ja juba paari päeva pärast ma nägin , et täpselt nii ongi . moment , kus ma oleksin pidanud valetama , ma rääkisin läbi seina kõrvalkambriga , ma ei mäleta , millele jutt läks , aga no ühesõnaga , ma tundsin , et ma peaksin nüüd valetama , kui nüüd järgmine küsimus tuleb , siis ma peaksin valetama . ja täiesti nagu tühja koha pealt lõppes see jutt ära ja niimoodi järjest ma nägin , et ongi nii , et Jumal aitab mul sõna pidada .
sul on ka vanglast ära tulemisega üks kogemus selle valetamisega , ma ei tea , kas sa tahad seda raadios rääkida ?
kui ma nüüd vabanesin , siis kõik asjad , mis vangil on kirjas ja ära minnes siis vabanedes kontrollitakse üle . ja hakati siis kontrollima , jõudis televiisori kaablini , ma olin selle ära andnud . nii , televiisori kaabel on , no esiteks ma oleksin võinud öelda , et ta mul on , noh valetada , et ta on alles ja tõenäoliselt ei olekski välja tulnud . aga ma ütlesin ausalt , et ei . kus jäi ? Andsin ära . kellele andsid ? ma ei tahaks hästi öelda . ja selle peale hakkasid muidugi nemad ka naerma ja ütlesid , hea küll , vähemalt ausalt sa ütlesid .
nii et tegelikult täiesti noh , nii-öelda väikesed asjad .
no väikesed asjad , aga need tegelikult kinnitavad inimest ennast ja ma alati ei mäletagi neid asju , aga sisimas , oma südames sa märkad neid asju , ja nendest pisikestest killukestest saabki kokku see suur pilt , mis saabki sinu maailmapildiks .
ja et ma tõotan Jumalale või mis meie tõotused on vähe väärt , aga ma ütlen Jumalale , et ma ei taha teha enam seda , eks ju .
ja et võta ära .
jah , ja et ma annan need olukorrad sinu kätte ja tõesti tuleb olukord välja , kus sa ei peagi valetama . ja ilmselt ei pea ka muid asju tegema . Piibel räägib väga palju ja eriti Rooma raamat räägib sellest , et see , mis meie sees toimub , on Jumala töö . meie osa on lubada Jumala seda teha . ja selles mõttes mina alati mõtlen , et Jumal on läinud nagu kindla peale välja , et ta teab , et me oleme nõrgad , meil on patun olemus ju alles , mis siis , et me arvame selle surnuks , aga saatan ju ründab , eks ju . Jumal ütleb , et mina teen seda . ole lahti mulle ja hoia minu lähedusse . mina teen seda . ma teen selle sinus ära . ja see ongi see sama asi, kui võetakse ära mingisugune tahtmine midagi teha või ka see, et me oleme tegelikult nõrgad vastu panema saatana kiusatustele, ta on meist tugevam, aga ta ei ole jumalast tugevam. Ja võibolla vahete vahel inimesed võitlevad oma patuga ja jäävad alla, sest pat on tugevam inimesest, sest saatan on selle taga, eks ju. Aga kui me võitleme osaduse pärast jumalaga, selle suhte pärast, suhte säilitamise pärast jumalaga, siis saab ju tema meie võitlusi võidelda. Et minu mõelest see on nagu kvalitatiivselt see järgmine tase, et kui me need väikeste asjadega siin pusime, jumal annab jõudu küll, aga kui me tõesti paneme oma elus sihiks selle temaga koos käimise, siis me oleme ka seal, kus tema tahab meid näha. See ei ole see, et sa istud kuskil eraldi ja mõtled ainult jumala peale. Jumal alati saadab. Nii nagu ta, eks ju, Mikaeli kasutas sinu kinnitamiseks ja nii nagu need asjad käivad ja nii nagu see mees seal vanglas oli teid kõiki kinnitamas, Jumal teeb seda, kui meie lubame ja kui me eelkõige otsime teda, nii et see on kogu selle Jumalaga käimise juures üks nagu võti ja kus juures huvitav on ju see, et ka me ei pea otsima isikud, kes on kohal. Ühesõnaga meie osa on, et see, et me ei oleks seljaga tema poole, sest tema ju otsib meid, tema ju ütleb, ma olen sinu juures.
Ukse taga ja koputan.
Jah, ja kui siis sa lased, tulen sisse. Ja vaata, Johannese 14 ütleb ilusti, Jeesus, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme elu aseme tema juure. Tähendab, kui inimene valib Jumalat teenida, sest ta ütleb siin, et kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Inimene igatseb Jumala sõna pidada ja Jumal ütleb, et ka meie tuleme, teeme elu aseme. Sinna. Tähendab, et sul on väga kõrged külalised kogu aeg, mitte külas, vaid elavadki siin. Ja see on ainult usu küsimus ja see on see, et sa võtad usus vastu selle, mida Jumal on ütelnud.
Mul on üks sõber, kes ka me räägime tihti nendest asjadest ja tema tunneb ka muret, et millest ta kõik peab siis nagu loobuma, kui ta on rusanud, et Jumal on olemas. Aga et kõik need 10 käsku, et nüüd neid kõik järgida, et kuidas kõik nagu, et noh, et hingamispäeva pidada, et see on ju terve päev, et kuidas nagu, kuidas ma seda saan ja kui ma ütlen talle, et aga tead, et need asjad nagu, need asjad orgunnitaksegi sinu eest ära, et sa ei pea muretsema nende pärast, et sinu sul läheb tahtmine ära lihtsalt, et alkohol ja kõik muud asjad ka, eks. Et see tõesti on niimoodi, et ma nüüd ei mäleta peas seda kirja kohta, aga mulle meeldib see koht, kus et kõik, mida te palute, minu isalt, minu nimel ta annab teile. Ma panin enda elus just seda tähele, et tihti peale inimesed mõtlevad, no kuule, see on ju absurd, ma ise mõtlesin ka kunagi, et see on ju absurd, et ma võin ju paluda, ma ei tea, autot ja mingisugust, ma ei tea, PlayStation 3 ja noh, mida iganes, eks ole, ilusat naist või mul on, aga noh, lugedes, uurides Jumala sõna ja käies koos Jumalaga, kui me õpime Jumalat tundma, siis me lihtsalt ei tahagi, me saame aru, kui nõmedad tegelikult on need asjad, mida me enne tahtsime, mis meid nagu kütkes hoidsid ja sammult me liigume tegelikult kogu aeg selle poole, et me lõpuks ei tahagi tõesti enam mitte midagi muud kui seda sama, mida tahab Jumal ja lõpuks me palumegi ainult neid asju, mida Jumal meile anda tahab ja siis me saamegi kõik, mida me palume.
Jumal kujundab meid niimoodi ümber, tahtmagi seda, mis on tema tahe. Ja kui me veel tunneme, et me ei ole ümber kujundatud nii-öelda, me võime alati öelda, et Jumal, need on minu soovid, aga sinu tahe sündigu. Tähendab, et anna sina seda, mida sina tahad. Me lubasime siin lõpuks tulla korra tagasi Miikaeli selle osa juurde, mis tema on Jumalaga koos endale leidnud. Ja Miikael nimelt väga palju, nii nagu ta isegi ütles, tegeleb internetiga ja otsib internetist materjali ja tihti peale leiab ka väga väärtusliku materjali. Selles mõttes see on tema nagu osa. Tema on ka julge mees suhtlema nende inimestega, kes panevad interneti üles näiteks Jumala vastaseid asju. Ja mina olen kõrvalt seda vaadanud ja mõtelnud, Mikael on selles mõttes ikkagi julge mees ja selline missioonitundega mees, et ta tunneb, et see on tema südamel, et minna ja neid inimesi nagu natukene noomida ja korrale kutsuda, et miks te niimoodi teete. Ja sellest lähtudes on Miikaelil ka oma blogi, mida ta on teinud just mõeldes oma sõprade peale, kes on maailmas. Ja tema sõbrad ilmselt sealt leiavad väga palju selliseid materjale, mida nad mujalt ei leia. Ja siia lõppu Miikael, äkki sa ütled selle oma blogi aadressi ka, et kui nüüd keegi, kes täna kuulab, igatseb ka mõnda vastust leida, et äkki ta võiks ka sinu blogi külastada.
Ja selle blogi aadress on midauskuda.blogspot.com.
Ütle veel kord.
midauskuda.blogspot.com.
kui keegi nüüd leidis siit mingisuguse juhtlõnga, et võib seda lõnga mõõda minna ka Mikali blogi külastama. Mina tõesti palun südamest ja ma usun, et raadiokuuled ühinevad ka minuga just selles suhtes, et Immanuel, kes on sellist imelist jumalapoolset vabanemist kogenud, et ta võiks jääda sellesse. Me teame, et hingevaenlane on kaval, aga me teame ka seda, kes teda on võitnud. Jumal on võitja, Kristus ütleb, mina olen võitnud. Ta võitis saatana ristil ja selles mõttes me võime teada, et ta võidab meie elus ja see võit on lõplik. Ja see võit kestab kuni koduväravani. Soovime sulle, Immanuel, ja sulle, Miikael, ka seda alati Jumala juurde jäämist, sest tema jääb meie juurde. Ja seda, et ta tõesti võiks teha meis kõigis oma töö lõpuni, aga teha ka meie kaudu seda tööd, mida ta tahab, sest me ei ole siin ainult ise enda pärast, meie ümber on palju inimesi, kes Jumalat veel ei tunne. Ja kui me rääkisime nendest ringidest, mis tekki vaata kivi vette kukkumisel, siis sinu ümber on ka need ringid.
Ma väga loodan, et ma olen kellegi jaoks samasugune märk.
Loomulikult.
Nagu Miikael minu jaoks.
Ja, loomulikult. Ja.
Sest et kui mina tõmbusin kõrvale, sellest elust ja oma tutvusringkonnast mõnes mõttes. Ma arvan, Jumal tegi ka seda, sest ta nägi, et mind tõmmati Tartust Tallinnasse ja ma ei puutunud kokku ja ma sain rahus oma need asjad endale selgeks mõelda. Blogi tegemine ühest küljest oli ka see, et ma ei tahtnud neid selliseid piinlike olukordi oma tuttavatega ja ma otsustasin, ma hakkan tegema blogi, et siis saavad kõik tuttavad teada, mis minuga juhtunud on. Et aga Immu puhul on see, et tema kohe välja tulles kohe on sukeldunud ja võtnud ühendust oma vanade tuttavatega ja kui ma alguses kartsin, et mis taga juhtuda võib, siis ma näen, et tegelikult aga nagu siiamaani ei ole veel juhtunud midagi, et ta hoopis väitleb oma tuttavatega nendel teemadel ja niipidi. Mina näiteks ei olnud jah, selleks vist võimeline või minu jaoks oli teine tee.
Jah, aga me olemegi erinevad ja Jumal meid kasutab ka selles suhtes erinevat moodi. Soovime teile mõlemile seda issandasse jäämist ja tema plaani jäämist ja raadiokuulajatega jätame selleks korraks hüvasti ja kohtume peagi jälle eetris. Ja soovime siis ka, et teie kannaksite palvekätel seda meest, kes on alles leidnud oma Jumala ja seda, et ta ikkagi tõesti võiks kõigest hingest jääda tema külge, mida me kõik loodame ja soovime. Lõppu jääb veel muusikapala ja täna siis stuudios olid Mikael Volkonski, Immanuel Volkonski ja Eha Lobjakas. Thank you.
käsi käes.